hijab är symbol på könsapartheid. Jag följer mig truet, men jag är inte rätt. Du har hijab, du är jente, du kan inte visa kroppen din föran andra. Jag vet inte, jag gråter eller ler. Det är norska lov som ska bestämma. Och muslimerna är väldigt flink att gå i offerrolle. Den religiösa fascismen, det är det, de vill ha makt.
Här är Stavrum och Eikeland, en podcast från Nettavisen.
Lili Bandehy, du kom till Norge från Iran som politisk flykting i 1988 och är en stark kritiker av hur islam behandlar kvinnor. Vart år så bränner du en hijab, nå sist för några veckor sedan på Jungstorget här i Oslo.
Och vi ska först se en video på hur det pågick.
You are an Islamophobe! You are an Islamophobe! You can burn the hijab, it doesn't matter! But the fact of the matter is, you will never burn our identity. You will never burn the identity of millions of Muslim women wearing the hijab. We love our hijab. No, why should I leave?
Let him talk.
It's freedom of speech.
Yes, of course.
This is Norway.
You have right. But where's your women? You are as a man, you protect women from which country, my dear friend?
I'm not protecting anyone. Okay.
We have solidarity with women.
Man vi ser her er Fahad Qureshi. Han er leder for Islamnet, som nylig betalte 60 millioner kroner for å kjøpe Oslo skytesenter i Groruddalen. Hvordan reagerer du på denne videoen, Lili?
Min reaksjon er at det er ytringsfriheten. Og når vi har demokrati og ytringsfriheten, er det lov å tegne karikaturer, lov å brenne heldige symboler som Koran. Og hijab, du ser en tøyestikke. Selve muslimer bakatiliserer den til en tøyestikke. Men vi ser reaksjonen til Fahad Qureshi, den viser at hijab er ikke bare en tøyestikke. Hijab er ikke bare en scout. Hijab er uniform. Hijab är symbol på könsapartheid. Och det som förbausar mig att politikerna och folk i Europa reagerar mot rasapartheid. Men de reagerar inte för könsapartheid. Men vi vet att könsapartheid och rasapartheid, bägge två är mot likestilling, bägge två mot mänskerättigheter. Därför, när en kvinna bär hijab, den blir en rådlinje, hur denna kvinnan ska bevega sig. Hur den ska kontrolleras. Där själva hijaben har inte något grundlag i religionen islam eller en kultur, det är inte någon kulturnorm. Det är bara ett uniform för diskriminering av kvinnor. För exempel, Fahad Qureshi kommer här, men var är de andra kvinnor? Varför det som hon Anita ser, varför är det inte andra kvinnor och protesterar? Och det som är problemet, Fahad Qureshi, Ravita Musken, Islamska Råd Norge, det islamska nätverket, allt de lager en gjeng for å stoppe alle kritik av islam. Med en gang de kaller den islamofo, rasist, for å gi meg munnkurv, for å stoppe alt, alt som man tror ikke i dag vi kommet i Norge på et punkt som man tror ikke å ytre seg fri. Men ytringsfriheten er grunnlaget for sivilisasjon, grunnlaget for demokratiet. Utan ytringsfrihet, vi har inte något demokrati. Den religion som Fahad Qureshi försvarar, den religionen har mycket, vad heter, orättfärdighet, diskriminering av kvinnor, av homofile, av vantro, av ex-muslimer som mig. Men ingen pekar på de tingene. Han försvarar en religion som baserar sig på en religiös fascism.
Men här alltså så möter han upp på din demonstration på Jungstorget, ja. Och så filmar han det, ja. Så lägger han det ut på YouTube och så får han 10 000 att se det. Och där kallar han det för islamofob, ja. Och hävdar att du har ett förorensat syn på islam, säger han. Hva slags konsekvenser har en sånn spredning på sosiale medier?
Det er, Fahad Qureshi er ikke i denne tilstand som gir fatwa, fordi han er ikke teolog, han er ikke ayatollah, han har ikke denne høy. Men for en gjeng av gærninger, en gjeng muslimer, jeg kan si gjeng muslimer, de unge som bare har en kniv og går rundt og skal rydde opp mot islamkritikere og alle som kritiserer islam, er mot Gud, mot islam, mot Allah. Derfor det er farlig, fordi de er et stort nettverk i Europa, islamsnett. Det er ikke bare i Norge, det er et stort nettverk i hele Europa, England. Og så nå de har kjøpt den eiendommen, de skal også bygge en ny moské. Og alle de tingene gjør at han har mye makt over gjeng muslimer.
Er det farlig?
Det er farlig, det er farlig. Jeg føler meg truet, men jeg er ikke redd. Men jeg synes samtidig det er en del av ytringsfriheten at han står her og skriker mot meg. Men at han uten å spørre meg legger denne filmen på nettet sitt, og på denne måten som beskriver meg, jeg krenker muslimer, jeg brenner muslimske kvinner i din identitet. Nei, jeg brenner ikke muslimske kvinneidentitet. Jeg brenner kjønnsidentitet. Fordi når du har, hvorfor menn har ikke hijab på seg? Når en kvinne har hijab på seg, hva symboliserer? At jeg er kvinne, at jeg er ærbar. Jeg brenner kjønnsidentitet. Den som skaper diskriminering, den som er mot menneskerettigheter. Jeg brenner kjønnsidentitet.
Men du har jo tidligere hatt politibeskyttelse.
Ja.
Frykter du nå det som nå skjer med den videoen som blir lagt ut, at det er fare for din helse, og føler deg drapstrua?
Jeg har voldsalarm, jeg har politibeskyttelse, men og jeg av og til føler, ja, det er farlig, men hva vi skal gjøre? Vi skal kjenne de en gruppe gjeng muslimer, konservative tolkning, en religion som er baserer seg på religiøse fascisme, baserer seg på kvinneundertrykkelse. Det er en religion som kom i strid med sivilisasjon, med demokrasi. Skal denne religion kneble meg? Hvis jeg skulle bli tiet stille, jeg hadde ikke forlatt Iran. For 35 år siden. Jeg bodde i Iran, jeg hadde tatt hijab på meg, jeg hadde beholdt jobben min. Jeg kom til Norge ikke på grunn av økonomi. Jeg kom til Norge for ytringsfrihet, for friheten min. Og jeg forsvarer denne friheten min. Jeg synes når de opptrer slik, til og med noen som Salman Rushdie blir utsatt for denne brutale volden, eller Lars Viken, eller William Nygaard, alle, det må ikke, vi må ikke bli redd. Vi må få mer energi. Ja, Europa har gått gjennom denne overgangen fra religion til demokrasi. Nå vi er her, men vi må ikke la at en ny religion skal bestemme over samfunnet, skal ødelegge demokratiet. Jeg er i fare, jeg føler meg, men jeg er ikke redd, fordi jeg vil forsvare ytringsfriheten. Jeg kommer til Norge på grunn av ytringsfriheten. Jeg kommer ikke til Norge på grunn av hverken SNN eller NAV. Og jeg vil ha være her, sette pris på dette landet, men jeg ser i 35 år hvordan denne samfunnet i Norge har forandret seg. Når jeg kom her i 88, folk var folk. Men nå, vi ser religion, vi ser ikke folket. Men en gang den er hijab muslim, den er skjegg, lang skjegg er muslim, det andre er ikke muslim. Det samfunnet baserer seg ikke på selve mennesket. Vi ser til og med de, for eksempel små jenter, det er så voldsomt for meg som jeg kommer fra Iran og kommer til i Norge, små jenter går med hijab. For eksempel denne Rabita Moské nå har en kurs for jenter fra 10 års alderen, at hvordan de skal pynte hijaben, hvor viktig er hijab, jernvaske den, indoktrinere dem til å bruke hijab, en 10 år 10-åring. Eller de har också en kurs när det är jul om hijab och pinte hijab. Ingen stoppar den. För exempel var skolår kommer nu en rosa ryggsäcker. Men en gång alla feminister, nej vi må inte göra rosa och blå kvinna och män. Men var hijab? Hijab är skönhet dit. Hijab är sexualiteten dit. Varför det reagerar det? Den är mer värre än rosa säck. För i rosa säcken, du hänger ett bar, hänger men kan löpa, kan gå på övernatting med gutta, kan sova med, kan driva idrätt, många ting. Men när du har hijab på dig, det lilla barnet som har hijab på sig, blir begränsat. Den är mer värre än rosa ryggsäcken. Det är en dubbelt moral som kanske politikerna och speciellt sociala de vänstra sida, de vill okej, okay, låt de göra vad de vill, de barn är inte vårt barn. För exempel du alla säkert jag tror många av er alla har upplevt den där sommaren, där går ut där ser går sågsvan värven bokstav eller andra badestäder. Du ser gutten med en badeshorts, med pappa med badeshorts, kusar sig i vanen, kastar van till varandra, leker i van, de har göj. Men den lilla jentan, gott packat i hijab, i denna varmen, med moren som är gott packat i sort hijab, de sitter och lagar mat. De går icke i bade, varför? För i den hijaben ser lilla jentan. Den jenta savner och går i van. Där, du kan inte se en 3, 4, 8, 10-åring jente älskar inte att leka med van. Men sitter, håller sig unna. För din nekter, du har hijab, du är jente. Du kan inte visa kroppen din föran andra. Och för att ha en små ålder med hijaben blir fokus på sexualiteten. Det är problemet.
Men du, Lili, vi må tilbake igjen, og du må forklare meg litt om iranske kvinner. Altså, du var lærer i Iran, ja, da Ayatollah Khomeini og den nye regimen kom. Og så ser vi helt opp i dag hvor modige iranske kvinner er, selv i Teheran. Hvor får dere gøtse og mote fra?
Fordi Iran, alle tror iranere fra begynnelsen var muslimer. Men religionen var vår var zarathustismer. I 632 muhammedanere tar Iran. I 650 muhammedanere krar att ta det mest parten av Iran. Där zarathustismen blir förbud, där tvingar kvinnor till harem ut av samfunnet, kvinnor som denna tiden var poeter, var hofmusikere, var väldigt, väldigt aktiv till och med driva skolor för krigsskolor. Det blir allt satt ut. Det blir däcka sig, vara hemma och visst någon snackar persisk, någon gjorde uppror mot den blir halssugget som nu också i Iran. Ettervärt den var den mörka tiden i Iran till runt 1900-talet. Från 1900-talet, den är kontakten med västen och det som skedde i 1917 i Sovjetunionen och med socialism och kommunism och det som skedde i Europa virker på Iran också, reformationen på en måte. Efterpå min kvinna protestera, den är intellektuella kvinnor protestera, efterpå blir kongen med modell makten med stortinget med parlamentet och ettervärt Reza Khan blir kongen av Iran. Reza Shah.
Shahen.
Ja, Shahen. Faren till Shahen.
Faren till Shahen, sorry.
Ja. Den, och för 1936 blir en förbud mot hijab. Och där kvinn och med tvång sätter moskéerna ut av samfunnet och sätter dem i moskéer. Religion, där håller dere till präke fredag och ledebån. Där har inte lov att blanda dere i politik. Skiljer religion på en måte från staten. Går mot sekularismer. På den måte kvinnor kommer ut. I ett år, för att komma in i Iran, vi hade 2 miljoner jente som studerte, 2 millioner kvinner som jobbet. Vi hadde kvinnelige senatorer, forfattere, ordførere. De jobbet overalt. Vi hadde 200 000 jenter på universitet. Vi hadde 22 jenter på, kvinner på parlamentet. Ett år før Khomeini kommer, alt er frihet. Men når Khomeini kommer i 1979, plutselig forandrer denne iranske grunnloven, som er vestlig, med sharia-loven. Det betyr at jusen blir tatt av sharia. Sharia-dommere som sitter og dommer folk til henrettelse og kutter hender og beiner og steining. Og etter hvert også, han tar for å få folket fra når det er i et samfunn, når folk har individuelle forskjellene, det blir vanskelig å styre samfunn. Khomeini for å først bytte med sharia-loven, det første. Andre ting skal ha kontroll over samfunn, men hvordan? Det er veldig forskjell. Vi har kurdere, vi har nomadere, vi har balucher, vi har persere, og det er veldig forskjell, tenkning på kledning. Jeg skal gjøre dem til masse. Når alt blir ett, du har bedre kontroll. Når du sletter individuelle forskjellene, du bestemmer over tankene, du bestemmer over media, du bestemmer. Derfor han kommet med denne hijab-påbudet. Og gjennom hijab, denne hijaben, gjør det at skal samfunnet tenke litt, gjøre litt, og forskjellene blir borte. Gjennom få kontroll over kvinner, sette kvinner ut, tilbake, for alltid kommer inn i drømt om Mahamatia. Alltid de har en de er fascinert av fortida. De vil tilbake til akkurat som Mohammed gjorde. Derfor kvinnene hijab for å begrense deres frihet. Og de har tatt mye av de familievernlovet borte. De rettighetene, barnehager blir mindre, kvinner mister rettighet til skilsmisse, omsorg til barna, reise til utlandet, ha pass, arv, vitne, være dommer, være imamer. Det er mange, mange rettigheter vi mister. Men iranske kvinner har opplevd friheten i 59 år. De vet hva er. De vil være kvinne.
Det skjønner jeg, men samtidig så ser vi henrettelser. Vi ser barn bli hengt i heisekraner. Ja. Vi hører om steining. Du opplever jo selv trusler, egentlig. Sant? Ja. Det jeg lurer på er, hvordan tør dere? Altså, hvor finner dere motet til å være så aktive fra?
For de iranske kvinner generelt, jeg kan si at de er velutdannet. Og denne utdanningen samtidig nå er, som Nargis Mohammadi sier, det er likestilling er en globalisert nå.
Altså Nobelprisvinneren.
Ja, Nobel. Det betyr at når Europa har kvinnefrihet, når andre land kvinner likestilling, og iranske kvinner ser, og de har studert, og de har frigjort seg fra religiøse tenkningen, fra fortida, de ønsker demokratiet. De ønsker, denne hijaben har blitt en Berlinmur for iranske kvinner, og de ser sammenhengen mellom hijab og diktatori. De mener hvis de klarer å legge bort hijaben, hvis de klarer å få hijaben bort, de er ferdig med iranske regime. Det samme, mens iranske kvinner kjemper med livet sitt. De ser, blir henrettet, blir voldtatt, mister øyet, de blir forsyre i ansiktet, blir kidnappet. De kjemper mot religionen islam, mot hijaben, men jeg kommer til Europa, og jeg ser at islam er i fremvekst i Europa gjennom hijaben. Og hvordan denne islamen, gjennom at de lager mange moskeer, de moskeene har stor innflytelse i politikken. De har begynt å gjøre hijaben også som politikk, som i Iran. Derfor forbauser meg at jeg kommer med denne bakgrunnen, med denne kampen jeg har opplevd. Jeg er gammel, jeg er 75 år. Jeg har opplevd 2 revolusjoner. Jeg har opplevd en krig. Jeg har vært i fengsel. Jeg har opplevd hijab forbud. Jeg har opplevd hijab påbud. Jeg er politisk flyktning fra Iran. Jeg har vært muslim. Derfor jeg har mye, og jeg har lest veldig mye om islam. Bøker som ingen andre har tilgang i Norge, fordi det er på persisk. Og det er fra muslimske lær. Der jeg kjenner hva er islam, hva er religionen islam, hvordan den manifest i islam er mot menneskerettigheter, mot kvinnelikestilling. Hvordan nordmenn, jeg ser dette, men hvorfor nordmenn ser ikke? Hvorfor nordmenn ser ikke det barnet med hijabet? Hvorfor nordmenn spørrer ikke seg, hvorfor vi har ikke mange av de hijabkvinnene i opera? Hvorfor vi har ikke mange hijabkvinner som synger, for eksempel? Hvorfor vi har ikke mange hijabkvinner i ballett? Hvorfor ikke mange hijabkvinner i skiskyting, hvis jeg uttaler riktig?
Det gjorde du.
Også i fotball, i kvinnefotball, i kvinnehåndball. Hvorfor vi ser, hvor er de? Hvor er de? Egentlig, hvor er de?
Hvor er de?
De er hjemme, de må lese, de må gjøre som pappa sier. For eksempel, og det er verste at de begynner, det to ting er verste, at de begynner denne indoktrinen av hijab og islam fra de er barn, gjennom koranskoler og gjennom moskéer. Men andre ting er det, hvorfor vi aksepterer det? Hvorfor nordmenn som er, hvorfor de er redd for, la meg, de kaller meg islamofob som han gjør, de kaller meg rasist, men jeg må stå for demokratiet. Dere har vært gjennom reformasjon, dere har kommet så langt, hvorfor dere skal gi alt for, hvorfor dere bøye dere for islam? Vi ser i Danmark, hvordan de har fått denne loven mot brenning av hellige, men for hva da? Hvorfor er dere redd? Hva dere mister? Hvis dere mister, de vokser. Det som er det, de moskéer, de islamske Råd Norge, islamske nettverket, alle de sammen har blitt så stor at de kveler kritikken. Minste ting blir sluttende. Men Rabita-moskeen kommer og sier, ja, jente fra 10 år kan bruke hijab. Sette en grense for hijab. Og jeg forbauser. Jeg vet ikke, jeg gråter eller ler. Det er norske lov som skal bestemme. Det er norske lov som skal bestemme hvordan jentene skal kle seg, hvordan skole skal være. Norske lov er veldig synlig. Når jentene bruker kaps eller gutter i klasserommet. Nei, kaps ikke i klasserommet, fordi det er uhygienisk. Men når det er hijab som er mer uhygienisk, mer mot barnas aktivitet, helse, de glemmer. Og vi kommer et sted som istedenfor norske lov gjelder Rabita, moskeen som skal sette grenser for hijaben. Og der jeg synes det er skummelt.
Det du egentlig sier da, det er at norske myndigheter og vi nordmenn må få opp øynene. Altså at vi er egentlig rett og slett dumsnille, sånn som vi integrerer og tillater hijab i skolen og overalt.
Ja, det som selve muslimer i seg selv er ikke farligere enn de som kaller seg islam og venstre. Islam og venstre som har mistet grunnlaget i arbeiderklassen. De har ikke de gamle sakene å kjempe for. Og samtidig de lider av denne posttraumatiske kolonitidssyndromet. Hele tid virkelig fortsatt de henger seg på den vi var koloni. De ser så morgen i speilet, og de ser hvit hud. De begynner å hate seg selv, hate hvite menn. Hele tiden de snakker om hvite menn, hvite gamle menn. Det er galeskap. Hvorfor, hvis jeg sier for eksempel svarte menn, med en gang blir rasistisk, men de bruker hvite menn. Og denne hate som de har de problem som med kolonisering, andre ting at de mistet folket. Nå du ser SV, rått, venstre, alle sammen, de er lave stemming de har. De mistet de kampene, når de mistet, de vil ha tilhengere. Og de liker anarki. De tankegangen, de tror det er fortsatt i Frankrike rundt 1900-tallet, eller 1917 bolsjevikene i Russland. De vil ha anarki. På denne måten, med en gang de blir veldig, veldig engasjert mot rasisme, de begynner å islamofob, rasisme, sammenlikne hijab med scout, de begynner å engasjere seg veldig mye i Hamas-greia, de engasjerer seg, alt som skjer, de vil ha, og muslimer har blitt mye, når vi har 200 registrerte muslimer, hvor mange uregistrerte i moskéen er det sikkert mye mer, de tar de muslimene til forsvar, de vil ha noe forsvar, noe offer, og muslimene er veldig flinke å gå i offerrolle, og de venstre islamisme er som ødelegger hele demokratiet, for de har makt over media, de har makt, politiske makt, en del god politiske makt, og de bestemmer mye over hva er rasisme og hva er, de sitter med definisjonmakten av rasisme. Hvem kommet med islamofobbegreper? Venstre islamisme, første gang Lars Skole som kaller meg islamofob, det er problemet
der. Jo, men er det ikke også at de har tilgang på vanvittig mye kapital, altså finansiering, for det er jo blant annet for eksempel Saudi-Arabia, står bak mye av finansieringen av moskéer, blant annet i Norge, har jeg forstått.
Ja, det er det.
Er ikke det også et problem? For det gjør de jo mektig også, fordi de kan jo...
De gjør mektig, det er fordi hver moské har en navlestreng til et regime som er islam, som er mot menneskerettigheter, mot likestilling. Og for eksempel, vi har Rabita som klar og tydelig er brorskap, og det har kommet frem, og de forsvarer Al-Qardawi-teorie. Vi har hver av de, for eksempel islamske nett, går til Saudi-Arabia, noen moskéer til Iran. De moskéene er propaganda for de forskjellige regimer i Iran, og de får mye økonomiske støtte, samt at de får mye støtte fra staten, fra kommune, fra offergave, fra skatt fra muslimer i Norge, og de vokser. På denne måten de vokser at hele tiden de kjøper nye eiendommer. Nå vi ser moskéene har mange eiendommer i hele Norge, fra Harstad til Kongsberg til Drammen, og overalt de bygger moské, men det er ikke bare moské. De bygger koranskole, de bygger barne- og ungdomssenter, de driver aktivitetssenter, kvinnesenter, barnesenter, de bygger mange islamnettverk, islamden, islamandre, de bygger mange steder for å indoktrinere barna, ungdommer, og det er fokuset mest barn og ungdom, fordi ofte de aktivitetssenter, koranskole, overnattingen, alle de tingene er mot dem, og mot de som nykommer til Norge, fordi det er lettere og fange dem. De stiller opp, de hjelper dem, og de blir dratt i moskeen. Denne økonomien bidrar, denne økonomiske støtte bidrar at moskeen vokser og vokser, og hele tiden blir mer og mer, blir mer. Den konservative tolkningen vokser enormt i Norge. Jeg ser den, for når jeg kommer 88, jeg ser folk var folk. Men nå er ikke folk hver folk. Nå er religion.
Jeg tenkte bare for å forklare lytterne våre en ting. Du har solbriller, og det er ikke fordi at du har blitt utsatt for regime, men du, synet ditt tåler ikke så mye lys inne.
Ja, det er det.
Men så nevnte du et stikkord, nemlig det at mange mister øynene. Og det har vi jo sett, at regime i Iran, de faktisk bevisst skyter etter øynene på demonstranter. Hva skyldes den forferdelig brutaliteten?
Brutaliteten er for å beholde makten. For å beholde denne religiøse makten, religiøse fascisme. Det er det. De vil ha makt. Og første gruppe i Iran er aktiv. Den første gruppe vi ser ikke bare i... Vi ser ikke bare i Iran. Uansett hver gang en religiøs fascisme kommer opp, det gjør, går mot kvinner. Kvinner blir et felles eiendom. De skal forsvare kvinner, de skal passe på kvinner. Det blir, når blir kvinner fra individ til felles eiendom. Og der de bruker makt, fordi de vet når de bruker makten, når kvinner blir jernvasket, når setter kvinner hjemme, det blir at de får kontroll over hele samfunnet, for kvinner er familie. Kvinner føder barn, oppdrar barn. Og gjennom denne store rolle som kvinner har, de vet når de klarer å kontrollere kvinner, det er lett å kontrollere resten av samfunnet.
Men hvordan ser du på Iran? Hva, er du håpefull, eller har du ikke håp? Eller hva tenker du vil skje?
Det går ikke å ikke ha håp. Jeg er 75 år, og jeg har et øye som virker ikke, men fortsatt, jeg håper at jeg lever 10 år til. Håp er der alltid, Gunnar. Men, og jeg har håp for iranske kvinner, fordi denne kampen, det er ikke bare i Iran, denne kampen mellom religion og kvinnelikestilling, det er ikke et kamp som har begynt med Khomeini. Det har et kamp som begynte fra 650 år siden etter Kristus. Fra der hele tiden hadde vært kamp mellom iranske kvinner og religionen, og frigjøre seg fra det religiøse dogmen, frigjøre seg fra denne tyranniet, denne, de vil ha like stilling. Derfor, det siste, og de klarte fra cirka en 70 år periode, de klarte å få like stilling nesten. Men nå også fra Khomeini kommer, kampen blir sterkere, kampen blir hardere, blir brutal. Og vi ser nå denne hijaben har blitt verre enn amerikanske sanksjon for iranske regime. Mullahene skjelver når en jente brenner hijaben i Iran, når kaster hijaben, hele de imamene skjelver. Fordi de vet denne hijaben er makt. Og jeg er optimist. Det er bare et spørsmål om tid, fordi fra 1979, det tok ikke lang tid, første protesten, første opptøyen mot Khomeini var kvinner. Og det kommer 2008, 2009, 2018, 2019, 2023, hele tid. Og nå vi er der som kvinner leder demonstrasjonen. I 1979 kvinner var aktiv. Men kvinner var ikke klare over rettighetene sine. De var som norske kvinner. De trodde, vi har likestilling, ingen klarer å ta fra oss. De var naive. De stilte ikke krav. De tok ikke ledelse. Men nå kvinner har ledelse. De stiller krav. Og de kommer å fortsette. Iranske kvinner kommer å fortsette. Bare et spørsmål, når de klarer. I dag de brenner hijaben, men når de klarer å brenne mullahene, det er brenne, jeg mener ikke brenne fysisk, jeg er ikke IST lenger, jeg er ikke Daesh heller, jeg mener brenne makten fra imamene.
Men,
jeg bruker sterk
ord. Ja, men det er bra det. Men jeg hører faktisk at det er litt optimisme i stemmen din, men hva skal til for at dette nå regimet, for det må jo bort for at det skal bli full frihet for kvinner. Hva må til?
Det som er det, likestilling må være globalisert. Jeg husker fra min unge alder, når jeg var veldig rått og venstre, vi sa nei, kommunisme må være global. Det kan ikke bare, for eksempel Russland vi har, det faller, og det skjedde, det falt, fordi det blir påvirket. Ting skjer ikke i en vakuum, likestilling skjer ikke i en vakuum. Vi kan ikke begrense for eksempel likestilling til Europa, eller islam i Afghanistan, eller Jemen. Nå er en globalisert verden. Det går akkurat som en vann, som en bølge i havet går. Derfor, vi trenger iranske kvinner, trenger støtte fra europeiske kvinner, fra USA, fra folk, fra andre del av verden. For eksempel, det går ikke at iranske kvinner brenner hijaben. I Norge vi feirer hijabdagen. I Norge vi har ikke et lov hijabforbud for eksempel barna i hvert fall. Når moskéer i Norge vokser, når islam vokser i Norge, når islam vokser i Europa, i Danmark, uansett i Tyskland eller Sverige, det påvirker og forsinker kampen for likestilling i Iran, i Afghanistan og muslimske land. Fordi når moskéene vokser her, det blir at de støtte iranske regime, de demonstrerer ikke 13,000 i gata som de har gjort for Gaza. De aldri demonstrerer så mye, for eksempel når iranske kvinner blir drept i Norge. De setter ikke at nei, nå boykott i Iran. Nå vi går ikke kontraktene. Nå vi isolerer regime i Iran. Vi får stemme til kvinner frem. Alt har blitt globalisert. Iranske kvinner trenger støtte, trenger å bli hørt av Europa, av USA, de får støtte. Denne Nobelfredsprisen var veldig fint, veldig greit. Men vi trengte denne støtte i 2003, når allerede revolusjonen kvinner i Iran hadde blitt slått, ikke slått ned, men de hadde bemakt. De hadde legget foten på halsen til kvinner til Iran, Biden frigjorde pengene til iranske regime. Og vi fikk ikke, iranske kvinner fikk ikke støtte av europeiske kvinner, de andre land der som de trengte. Men det var veldig fint med fredsnobeldelingen, fordi alle kvinner fikk litt blod i årene. Ja, nå vi blir hårdt. Og jeg synes det er veldig viktig, veldig viktig. Vi kan ikke støtte hijab i Norge, mens i Iran de brenner hijaben.
Kjenner du personlig mange som har blitt fengslet og terrorisert i Iran?
Jeg kjenner noe fra min tid, fra Khomeini komme. Der jeg husker hvordan mange i familien, jeg unge jenter, hvordan de blir voldtatt i fengsel, hvordan de blir henrettet i løpet av 2 måneder fra arrestasjon til død. Men jeg holder mye, nå jeg har mye kontakt med andre kvinneaktivister som bor, iranske kvinneaktivister som er i Tyskland, spesielt England og Frankrike. Samt jeg følger mye med nyheter. Akkurat nå jeg kan ikke se på skjermen, men jeg sitter på TV og hører nyhetene fra iranske kanaler i forskjellige land. Og jeg ser der stor brutalitet som skjer mot iranske kvinner. Vi har 22,000 unge mennesker i fengsel som ble tatt i fjor fra gater. Og regimet, for å stoppe demonstrasjon og motstand, hver uke henretter noe av dem for å skremme folk. Regimet er veldig brutal. De bruker metoder som de tatt folk som gisler. For eksempel når de gasset jenteskoler i Iran, plutselig de gasset mange jenteskoler i hele landet, som noen ble veldig dårlige av de jentene, med dørene til klasserommene var stengt, dørene til skolen var stengt, foreldrene kan ikke komme. Eller plutselig de sette brann i Evin-fengselet, del hotell, denne Big 8 som er politiske fanger, eller andre ting. For eksempel, på en dag blir maten på kantina for studenter på universitetet blir forgiftet. Samme gift, samme hele landet, men etterpå, nei, de finner ikke hvem det har gjort. Regimet lever på makt, råmakt.
Men hva hadde skjedd hvis du hadde dratt tilbake til Iran i dag?
Jeg hadde ikke kommet ut av Filippelassen, fordi jeg ønsker å dra til Iran. Jeg har familie fortsatt. I 2012 var det som jeg mistet en av mine brødre. Og jeg og denne bror har ikke hatt veldig god forhold, men vi var glad i hverandre. Fordi det var han, jeg ble gift, det var han, og alltid jeg følte denne, hvorfor jeg skal gifte meg 17 år. Altså. Derfor, når han fikk kreft, og vi har snakket mye sammen, og de siste dagen når han var i dødsleie, jeg ønsket å være der, klemme han og sier, jeg tilgir deg, jeg er glad i deg, bare kjenne denne varmen hans siste gang. Og han døde uten at jeg kan reise til Iran, for jeg kan ikke reise til, ikke bare meg.
Hva skjer hvis du drar til Iran?
Jeg blir tatt og drept.
Du har vært fengslet i Iran.
Ja, ja.
Hvordan opplevde du det?
Fengsel, når vi snakker om fengsel, må ikke sammenlikne med Norge. Fengsel som jeg var, det var en sementcelle. Det var en meter brede, 2 meter lang. Og så det var en rå metalldør som var låst. Og denne rå metalldøren, bare gjennom den, jeg visste når er dag og når er kveld. Det var ikke noe. Og på gulvet var ikke noe madras, eller det var bare en grå militær teppe. En liten grå militær teppe som jeg kunne sove med, jeg kunne rulle i den, og det kunne være kakelaker som jeg skivet under den, fordi de krybber over meg. Det kunne være bind, bruke bind eller ting fra for, det var ikke hygienisk. Og så, men det var verst av alt var at jeg visste ikke hva er straffet mitt. Hva er forberedelsen min når jeg blir kalt til avhør? Hvor lenge jeg skal være her? Hvor lenge? Det var, de brukte denne metoden mot politiske fanger, at du vet ikke, hva er forberedelsen din?
Blir du mishandlet?
Mishandlet? Jeg blir mishandlet på denne måten. Jeg blir ikke slått. Jeg blir ikke pisket, men mange andre blir pysket, slått eller voldtekt. Men det som er det, jeg for eksempel midt på natta, de kunne vekke meg. De kunne vekke meg, for man blir sliten og bare ser på veggen, og du har ikke noen bøker, du har ikke noen mobil, du har ingen stimuli, du er bare i det lille rommet, og ingenting som og så kan komme klokka 1, kan klokka 3, vekke deg, de skal dra deg til avhør. Og når du sitter i avhør, det er ikke at de gir, vil du ha te eller kaffe eller vann. Du sitter på en stol, en metallstol, og den, man vet ikke hva er denne stolen. Blir varm? Er det koblet til strømmen? Hva er det? Og du sitter godt pakket i svart, for du må ha den når du går til avhør, de tvinger deg i den. Det er min tid i hvert fall. Etterpå de sitter en imam eller med turban eller uten turban og spørre og spørre og spørre samme spørsmål. Timevis, du har ikke rett til drikke vann, du har ikke rett til å bevege deg, du vet ikke hva skjer. Han lille mannen av de hoppet over bordet og troet meg, men den, ja, vet du hvordan det er? Bare 70 piskeslag, bare 100 piskeslag, åpne munnen. Det er brutalt, for det er ikke ljus. Det er ikke noe dommer sitter der. Det er ikke noe som har lest ljusen. De som er der, de dommer, er sharia-dommer. Sharia-dommer, hva er sharia-dommer? Det er basert på verste, umenneskelige ting. Steining av kvinne, kutte hender av de som stjeler. Og alle de tingene, det er brutal. Det er veldig vanskelig.
Hva slags spørsmål var det? Hva var det de anklaget deg for? Hva slags spørsmål fikk du?
Denne tida, de mistenker at jeg var i en rødt gruppe, en venstre gruppe, og de vil ha navnet på de andre. Men, og Iran, hvis man må være veldig, for de vil bryte deg ned gjennom ventetiden, gjennom at du vet ikke hva skjer, når vekker deg, når du får mat, når de kommer, når du går. du vet ikke hvor lenge jeg skal være der. På denne måte man blir nedbrytet. Og det går gjentatte av hårene går.
Hvor lenge satt du i fengsel?
Jeg var forskjellig. Jeg var mye inn og ut. Jeg var nesten 2 år inn og ut av fengsel før vi forlatt Iran.
Ja. Hvordan kom du til Norge?
Vi kom til Tyrkia. Vi reiste til Teheran, fra Teheran vi reiste til Tabriz, fra Tabriz vi tok buss til Tyrkia, fordi buss var ikke mye kontroll og sånne ting. Min mann var sammen med meg, han hadde pass, barna hadde pass, men jeg hadde pass, men jeg visste ikke de gjenkjenne meg og ta meg ut av eller vi tok ikke filibristikken, vi gikk gjennom buss rolig og greit og med pakket i svarte slår og hijab. Og så vi kom til Tyrkia, mannen min reiste til Norge, jeg og tre barn var i Tyrkia noen måneder, deretter vi var blissen til denne tiden var Jugoslavia, Biograd. Vi var en periode der med smugler og menneskesmugler og denne dag og andre dag og mye frem og tilbake og mye krangle og kidnapping og alt. Til slutt vi kom til fra der til Wien og fra Wien til Norge. Lang reise med masse usikkerhet, mye angst og tre små barn.
Lili Bandehy, tusen takk for at du kom i podcasten.
Det var hyggelig, det var veldig hyggelig. Tusen takk, Gunnar. Tusen takk til deg også. Takk.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.